Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата да следваме точно компаса. Компасът е уред за определяне на земните посоки. Съвременните кораби имат най-сложни навигационни системи, но компасът е задължителен. Без него и най-опитният капитан не би завел своя кораб до крайната цел. Верно, има други начини за ориентиране, но не вярвам някой капитан в 21 век да се ориентира по звездите и да пренебрегва компаса и сложната навигация. В този живот, уважаеми слушатели, има две категории хора. Едните следват точния курс на живота си, ориентирайки се по божествения компас, а другите следват хаотично някаква посока, която не е нито сигурна, нито пък води към крайна цел. Много, разбира се, не признават това. Никога няма да каже, че животът им е хаос, естествено. Просто следват своите си пътища и най-важното, се чувстват прави в собствените си очи.
По картинен начин пророк Исаия посочва, че всеки от нас може да разчита на един духовен компас. Даже в случая, който той цитира, става въпрос не за някаква магнитна стрелка, а за говорен компас, за глас, който определя абсолютно точно посоката. Исаия 30 глава, 21 стих.
И ушите ти ще слушат за тебе слово, което когато се отклонявате надясно, и когато се отклонявате наляво, ще казва: този пътят, вървете по него.
Сами се досещате, че този говорен компас е универсален, независимо дали се движим по море, суша или въздух, той ни ориентира. Както един кораб може често да попадне на скали или да претърпи крушение, така и ние, ако не внимаваме в бурното житейско море, може да се натъкнем на опасности. На помощ ни идва апостол Павел. Той ни предлага сигурна терапия за оцеляване. Колосяни 2, глава 6 и 7 стихове.
И така, както сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него. Вкоренени, назидавани в Него, утвърждавани в вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
Ако при един кораб опасността е от скали, то по нашия път можем да срещнем различни опасности. Апостолът ни предупреждава за някой от тях в Колосяни 2 глава 8 стих.
Внимавайте да не ви заплини някой с философстването си и с празна измама по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос.
Скъпи приятели, нямаме намерение да ви агитираме кои пътища са фалшиви, нито пък искаме да ви натрапваме своето виждане. Всеки човек е свободен и като такъв може да избере да вярва ли, да не вярва ли, в какво да вярва и така нататък. Иска ни се обаче да се спрем на някои библейски стихове за това, което Господ не одобрява, пък оттам нататък всеки преценява какво да прави. Още първата Божия заповед ни призовава да нямаме други богове. Втората ни приканва да не си правим кумири. Ясно, просто ясно, ама не съвсем. Иначе нямаше да има толкова много различни тълкования, толкова много противоречиви мнения, всяко от което претендира за правилно. Да се върнем за малко към стиха, който прочетохме. И който ни съветва да внимаваме да не би някой да ни плени. При по-задълбочено изследване на темата можем да стигнем до някои изводи. Предлагаме на вашето внимание няколко момента.
Апостолът отправя това напомнение към вярващи християни, към такива, които претендират, че познават основоположника на християнството – сам Христос.
Въпреки това, предупреждението е като червена лампичка, която ни подсказва, че съществува опасност. Тук не става въпрос някой да ни накара да разсъждаваме, че може да сме се объркали в християнството. Този, който иска да ни обори и провали в християнско отношение, няма да използва груби нападки и недоказани обвинения в никакъв случай. Забелязахте ли каква дума използва апостолът? Внимавайте да не ви заплени. Когато един човек е пленен от нещо, когато това нещо му е представено в красив и привлекателен вид, съгласете се, че един младеж не може да бъде запленен от едно момиче, което в неговите очи е грозно, с груби обноски. Но ако момичето постави една фалшива маска, ако използва типичните женски приеми на въздействие, като разчитане на последно място и на мъжката слабост и първичност, тогава запленяването е почти сигурно, ако младежът не се държи адекватно и хлътва веднага, без необходимото минимално поне опознаване.
Когато някой иска да събори нашите духовни устои, той ще предизвика първо съмнение и недоверие в каузата, на която сме посветени. Спомните ли си историята на съкрешаването, описана в книгата Битие, първата книга на Библията? Сатана ни обвини Бога в някаква неправилна и фалшива философия, просто леко подхлъзна Ева с подвеждащото «Истина ли каза Бог?» С една дума, абе, не че Бог е сгрешил, вие сигурно не сте чули добре какво казва. Аз съм по-добър теолог и мога на по-достъпен език да ви обясня подробностите.
Не на последно място, апостолът обръща внимание на опасността от това да следваме човешки предания. Тук можем да се разгърнем повече, защото често обвиняваме другите, че ги следват, а ние затъваме понякога в дълбоко в едно блато на неяснота, от което трудно се излиза. Често смесваме понятията принципи и традиции. Налагаме, особено ако имаме духовен авторитет, някои правила, които не само, че нямат библейско доказателство, но са и нелогични, необясними. Единствено можем да се съгласим, че са приложими при дадена култура, но пък не са повсеместно валидни. Сочейки с пръст другите грешници, често забравяме, че да си християнин означава да следваш Христос, а не да се подчиняваш на човешки авторитети. Ето защо беряните бяха по-благородни от солунците. Деяния 17 глава 11 стих.
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден следваха писанията да видят дали това е вярно.
Апостол Павел, който винаги е разглеждал своето духовно служене като резултат от Божията благодат, представя съпричастността последния начин в първото си послание до Коринтияните 9 глава 18 до 23 стихове.
И така, каква е моята награда? Тази, че като проповядвам благовестието, да мога да направя благовестието безплатно, така че да не използвам напълно моето право в благовестието. Защото при все, че съм свободен от всички човеци, аз направих себе си роб на всички, за да придобия мнозина. За юдеите станах като юдеен, за да придобия юдеи. За тези, които са под закон, станах като под закон. При все, че самият аз не съм под закон, за да придобия тези, които са под закон. За тези, които нямат закон, станах като че нямам закон. При все, че не съм без закон спрямо Христос, за да придобия тези, които нямат закон. За слабите станах слаб, за да придобия слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спаси някого от сина. Всичко това върша заради благовестието, за да участвам и аз в него. Скъпи приятели, вие слушате Радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашия телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Коринт е бил оживен пристанищен и търговски град. Икономическото му състояние е било много добро. Жителите му са били силни материално, т.е. с висок жизнен стандарт и, разбира се, обществото е било светски ориентирано. В такава среда всякакъв вид спекула, дори религиозна, процъфтява. Възможно е Павел да е бил обвиняван или подозиран от някой, че е поредният религиозен учител, който иска да печели пари. За да премахне всяка бариера, той е работил своя занаят, изработвал е шатри в продължение на 2 години, от което се издържал. В свободното си време е проповядвал и развивал църквата там. Да изграждаме култура на благодат означава да разбираме другите, да проявяваме съпричастност, а това от своя страна означава да премахваме бариерите. Културата на благодата премахва бариерите. За разлика от нея, в законническите култури се издигат бариери и спасението се прави недостъпно за хората извън религиозната общност. Исус казва за фарисеите в Матей 23 глава 4 стих.
Защото увързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите не искат даже с пръст да ги побутнат.
И отправя тежкото обвинение в 13 стих на същата глава.
Но горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред хората, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желаящите да влязат.
Какви са пречките, които църквите издигат пред влизащите в Божието царство? Най-често това са определени църковни стандарти, които са културни, но не и библейски.
Ето какво разказва моя приятел пастор Иван Николов. Когато преди повече от 20 години започнах да посещавам църквата, веднага забелязах този тип бариери. Спомням си как един път в съботното училище учителят изостави темата на урока и вмъкна една осъждаща реч срещу онези, които носят дънки. Самият аз, който стоях точно пред него, бях точно с дънки и даже с дънковояки. Първо си помислих, че не ме е видял, но след това си дадох сметка, че аз съм провокирал това укорително слово. Темата явно беше много актуална за тази църква, защото целият разговор отиде в посока на греховното, според мен в кавички, облекло. Една възрастна жена даже попита разпарено: ами тези, които идват на църква с поли панталони, тогава беше модерно това, какво да правим с тях? Отзад някой отговори: някой трябва да стои на вратата и да не ги пуска да влизат.
В културата на благодат се спазват Божиите принципи, но се премахват онези измислени от хората стандарти, които издигат бариери. Отхвърлянето на някого за това, че изглежда различно от нас, е далеч от духа на християнската етика. Да се адаптираш към другите, да се отъждествиш с тях, едно от най-големите предизвикателства пред църквата и пред всеки християнин. Но какво означава това? Значи ли, че трябва да сме като хамелеони? Или пък, че не трябва да държим на никакви принципи, а просто да се нагаждаме към средата, в която живеем? Какво става с нашата идентичност тогава? Какво става с нашата вяра, с нашите морални ценности? Адаптирането, скъпи приятели, не означава конформизъм. Да се адаптираш към другите означава, като Христос и Павел, да запазиш своите принципи и вяра и да влезеш в света на другите така, че да си разбираем и прият от тях. Означава да напуснеш своята зона на комфорт и да се научиш да действаш, да мислиш, да общуваш по начин, който е различен от този, с който си свикнал, но е пък близък на другите.
В културата на благодата, уважаеми слушатели, християните позволяват на скептика да изрази своето съмнение, на разочарование да сподели своето несъгласие. Съпричастността има невероятната сила да води хората към спасение, защото когато разберем другия, тогава той е много по-склонен да разбере и нас. Когато без страх и осъждане сме разбрали неговата вяра или неверие, тогава и той по-лесно би се престрашил да нагникне в нашата вяра. Ние имаме Христос в себе си. Това ни го обещава Библията, това ни го обяснява Библията. Това е наше уникално нещо. А кой е в Христос? Бог се е открил. Библията ни казва, че всичко, което можем да знаем за Бог, ние го намираме в Христос. Христос е Божий син. Той има Божието ДНК, ако изобщо може да се говори за ДНК на Бог. Аз и ти нямаме Божието ДНК, но Христос го има. Христос е единородният Божий син. Ако, примерно, искаме нещо конкретно, да речем, искаме да видим какво е Божието отношение към лъжата, към кражбата, нека да видим какво е Исусовото отношение към тези неща, нали? Защо? Защото в него, казва апостол Павел, е цялата божествена пълнота.
Апостол Павел ни казва, че ние сме изпълнени с Христовата пълнота. Апостол Петър ни напомня следното във второто си послание, 1 глава 4 стих. Чрез които се подариха скъпоценните ни твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похота разложение в света. Затова казваме, Христос е Бог в нас. Ние имаме Христовата пълнота в нас, а на друго място в Библията се казва, че ние сме храм Божий. Какво има в Божия храм? Бог е там, затова е Божий храм. Святият му дух живее в нас, така ни обещава Библията. Едни невероятни обещания, една надежда за нас.
Уважаеми слушатели, вие сте на лените на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. Ние, скъпи приятели, много често търсим по-човешки да изясним нещата, мислим по-човешки и не осъзнаваме силата на потенциала, която Бог ни дава. Първо, Той ни казва, ние сме участници в Божественото естество. Ние не сме сами. Ние не се опитваме по нашия си начин да можем да разрешим проблемите, защото ние имаме в себе си Бог, чрез Святия Дух. Ние сме храм на Бога. И във всяка една трудност, всеки един грях, с който се борим, уверявам ви, постоянно се борим с някой грях, чрез нашите мисли, чрез нашите действия, чрез нашите уста, чрез нашето говорене, ние имаме помощ чрез самия Исус Христос, който обитава вътре в нас, чрез Святия Божий Дух.
Това е огромно утешение за всеки от нас. Не знам дали понякога, когато изпадаме в проблеми, първата ни мисъл е била: ох, сега какво ще правя? Бог ни казва спокойно, ти си участник в Божественото естество. Ти не живееш сам, ти си някой, в който живее Божия Дух и всеки един проблем, който имаш, ще бъде разрешен с моята сила. Ако трябва понякога, ще те подрязвам, но то не е с цел да те унижа, а да дадеш повече плод.
Както родител, както баща наказва детето си, така и Господ ни наказва и нас с една единствена цел – детето да стане по-добро. Като Божии деца, християните трябва да станем всички ние добри последователи на нашия Бог и да даваме плод. Това е Божията цел. Това е Божията цел не за да ни направи по-святи, а Божията цел е ние да даваме плод в нашия живот. Бог ни е дал пълнотата си в нас, тези, които сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител и сме предали всичките си проблеми и сме му казали: Исусе, ти бъди нашият водач, ти бъди шофьора на моята кола, не аз, защото ти, Господи, си и колата, ти си моето тяло, ти си моето сърце, ти си направил и тази земя, ти си направил мислите, ти си направил всичко, добре си го направил, но човекът, за съжаление, понякога го изкривява. И момента, в който ние предадем всичко в Божиите ръце, точно тогава животът ни започва да се движи по вярната посока, защото трябва да подчертаем, че Божественият компас е непогрешим.
Нека не позволяваме, скъпи приятели, на малките камъчета да преобръщат колата, да бъдем верни, като знаем, че Бог предвижда сила за всяко нещо. Никога, ако се доверяваме на Него, няма да отпаднем от благодата Му. Трябва да го знаете това. Трябва да възлюбим Бога, да предадем живота си на Него и ще бъдем изпълнени с духовна енергия. Ще живеем един пълноценен живот в Христос. Няма нужда да търсим доказване от някъде другаде. Няма нужда някой трети да ни казва колко сме добри или колко сме умни и какви неща сме направили. Ние сме пълноценни в Христос.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!